Adeseori noi am scăpat din vedere faptul că fiecare credincios este o ființă umană individuală. Că noi nu suntem ființe programate să gândească mecanic în același fel, chiar dacă suntem creștini. Adeseori în mintea noastră apar întrebări, și anume, are un creștin voie să danseze? Poate un creștin să joace cărți, să fumeze, să consume alcool? Poate o femeie creștină să folosească machiaj? Cât de departe poate ea să meargă în a se conforma modei? Și multe alte întrebări. Cei mai mulți creștini sunt surprinși nepregătiți de astfel de întrebări. Tinerii au și ei multe întrebări și se întreabă unde putem merge, cum să ne purtăm, de unde știm că ceva este bine sau ceva este rău. Pentru orice creștin serios, trebuie să fie foarte clar că orice lucru pe care îl interzice cuvântul lui Dumnezeu, fie direct, fie printr-un principiu clar, lucrul acela nu trebuie făcut. Și pot să dau aici ca exemplu cele 10 porunci, dar și multe alte porunci care însuși Domnul Iisus le dă. Și dacă ne uităm în Evanghelii, vom găsi 10 de porunci pe care Domnul Iisus le dă și ele sunt foarte clare. Cu privire la aceste lucruri, nu pot exista dezacorduri printre creștini, pentru că Scriptura este foarte clară și dă direcții foarte clare cu privire la unele lucruri. Există însă și multe lucruri pe care Cuvântul lui Dumnezeu nu le interzice în mod explicit. Și de aceea există creștini care au libertatea să facă acele lucruri neinterzise, iar unii creștini nu au libertatea să le facă. Romani capitolul 14 și 15 se ocupă tocmai de aceste probleme ale vieții de zi cu zi. Însă înainte de a intra să abordăm puțin textul care Apostolul Pavel ne-l prezintă aici, aș vrea să fac două observații foarte importante. Prima dintre ele, textul acesta, Romani 14 și 15, nu dă un răspuns direct întrebărilor care le-am amintit. În zadar vom căuta în Noul Testament o listă cu practici și distracții interzise creștinilor, pentru că nu le vom găsi. Și asta pentru că spune Pavel la Romani, capitolul 6 cu versetul 14, că noi nu suntem sub lege, ci suntem sub har. Și fiind sub har, trebuie să ne folosim judecata proprie și de asemenea să folosim principiile biblice înainte de a acționa. Iar tot ceea ce facem, noi trebuie să căutăm să facem în dragoste și în același timp având conștiința curată. Apoi a doua observație, aceste capitole nu se ocupă de probleme de credință și de morală. Aceste capitole se ocupă de comportamentul personal, unde pot exista păreri cinstite, dar diferite unele de altele. În aceste capitole, Apostolul Pavel discută problema deosebirilor de conștiință și ne arată cum dorește Dumnezeu să se comporte credincioșii cu alți credincioși care nu sunt de acord cu ei în anumite domenii. Construcția argumentului Apostolului Pavel din acest pasaj este foarte interesantă. El începe cu enunțarea unui principiu general valabil al acceptării, un principiu pe care îl enunță în versetul 1, iar apoi continuă cu prezentarea consecințelor ce decurg din principiul pe care îl enunță în versetul 1. Și sunt trei consecințe majore asupra cărora Apostolul Pavel insistă. Astăzi ne vom ocupa doar de prima dintre ele, și anume să nu ne disprețuim, nici să nu ne judecăm unii pe alții. Asta de la versetul 1 la versetul 12. Apoi de la versetul 13 la versetul 23, Apostolul Pavel ne vorbește despre o altă consecință care decurge din principiul acesta al acceptării, să nu ne jignim, nici să nu ne distrugem unii pe alții. Iar în capitolul 15, de la versetul 1 și până la versetul 13, spune să nu ne placem nouă înșine, ci să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. Amin. Așadar, haideți să ne uităm la acest principiu din versetul 1. Apostolul Pavel spune aici, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Apostolul stabilește în versetul acesta principiul fundamental al acceptării, în special al acceptării celui slab. Și acum trebuie să facem aici o observație ca să fie foarte clar despre ce anume vorbește Pavel sau la cine se referă când spune că unii frați sunt frați slabi. Este vorba aici de o slăbiciune în ce privește certitudinea permisiunii de a face anumite lucruri. Fratele mai slab despre care vorbește Pavel aici nu este un creștin vulnerabil și învins ușor de ispite. Fratele mai slab este un creștin mai sensibil, caracterizat de indecizie. Este un creștin foarte scrupulos, conștiincios, meticulos, dar căruia îi lipsește libertatea de conștiință. Acest principiu este baza pentru întreaga discuție din cele două capitole. Capitole ce tratează problema aceasta a diferențelor de conștiință. Și principiul acesta, așa cum se observă foarte bine, are două părți. În prima parte, Pavel spune, primiți bine pe cel slab în credință. Apostolul Pavel este foarte deschis și spune că acești frați care trebuie primiți bine sunt slabi. Sunt slabi în convingeri, sunt imaturi, sunt neînvățați. De fapt, acești frați greșesc. Dar ei nu trebuie nici ignorați, nici blamați și nici măcar învățați și nu de noi. De multe ori este neproductiv să ne apucăm noi și să încercăm să-i convingem pe unii sau pe alții că cu tare lucru ar fi greșit sau n-ar fi. Cea mai bună metodă de a ajuta pe acești oameni să ia singuri decizii este să fie învățați Scriptura, să fie învățați Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când se predică Scriptura și este învățată Scriptura, Scriptura este cea care deschide mintea fiecăruia. Și fiecare poate să învețe din Scriptură. De multe ori când încercăm să impunem cu forța anumite lucruri care nu sunt clare în Scriptură, numai pentru că am ajuns eu sau altcineva la o anumită convingere și vreau neapărat să bag pe gât și altuia convingerea aceea, de multe ori se obține exact contrariu. De aceea este mult mai bine să lăsăm Scriptura să ne ajute în maturizarea fiecăruia. Spuneam, acești frați slabi, spune Pavel, nu trebuie ignorați, nu trebuie blamați, ci ei trebuie primiți, dar primiți știți cum, primiți cu o dragoste autentică, să înțeleagă că sunt iubiți, că sunt acceptați. Trebuie însă să facem observație aici. Noi trebuie să-i acceptăm pe oameni, dar trebuie să fim precauți atunci când se pune problema acceptării necondiționate. Nu înseamnă că accepta pe cineva, noi suntem gata să oferim calitatea de membru al bisericii oricui, fără să punem întrebări și fără nici o condiție. De fapt, vedeți, noi vorbim de multe ori despre dragostea lui Dumnezeu și spunem că dragostea lui Dumnezeu este necondiționată. Amin? Așa este, este dragoste necondiționată. Dar în același timp trebuie să spunem foarte clar, pe baza Scripturilor, că deși Dumnezeu ne iubește necondiționat, El nu ne acceptă necondiționat. Deoarece acceptarea noastră de către Dumnezeu depinde de pocăința noastră și de credința în Domnul Iisus. Apoi a doua parte a principiului spune, nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Este exact ce facem noi de cele mai multe ori. Apostolul Pavel spune, nu faceți asta. Apostolul Pavel spune și în alte texte, în alte epistole, în lucrurile în care ați ajuns la aceeași convingere, mergeți înainte spre slava Domnului. Însă noi, în loc să mergem înainte în lucrurile în care suntem toți convinși la fel, ne pierdem timpul bâzâindu-ne unii pe alții în lucrurile mărunte și fără importanță unde avem opinii diferite. Să-l primim pe cel slab, zice Pavel, fără să polemizăm în legătură cu îndoielile sau reținerile lui. Noi nu trebuie sub nicio formă să transformăm biserica într-un forum de dezbateri și nici într-o instanță de judecată. Primirea bună pe care ne-o facem unii altora trebuie să includă respectul pentru opiniile celuilalt. Și asta, iertați-mă, ne lipsește de foarte multe ori. Ne este așa de greu să ne respectăm unii pe alții și să respectăm opiniile celorlalți. Și chiar dacă avem păreri diferite, trebuie să avem tăria să ne respectăm unii pe alții. Uneori, când ne lipsesc argumentele, suntem obișnuiți să atacăm persoanele. Când nu mai avem idei, începem atacul la persoană. Dumnezeu să ne facă pe noi, credincioși, să fim un model în a ne respecta unii pe alții, în a ne respecta opiniile și în a nu ne jigni și a nu ne judeca și a nu ne distruge unii pe alții. Amin. Așadar, prima consecință care decurge din principiul acesta general al acceptării, așa cum spuneam, este să nu ne disprețuim, nici să nu ne judecăm unii pe alții. De ce ne dă Apostolul Pavel un astfel de îndemn? Cel puțin patru motive găsim aici, de la versetul 2 la versetul 12. Primul, spune Pavel, deoarece Dumnezeu ne-a primit pe toți. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Spune, cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Apostolul Pavel ilustrează modul în care cel slab și cel tare, cel temător și cel liber trebuie să se raporteze unul la altul. Și contrar așteptărilor noastre, cel tare este cel care se simte liber, să se bucure de libertatea lui creștină. Așa cum zice Pavel la Galateni, capitolul 5, cu versetul 1. Vă rog să vă uitați la pasajul acesta, este deosebit. Galateni 5 cu 1. Citesc și versetul 31 din capitolul 4. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci a femeii liberă. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iar cel slab, conform cu ceea ce spune Scriptura, este cel ce nu poate accepta din toată inima gândul că un creștin este eliberat de porunci ca nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Coloseni, capitolul 2, cu versetul 21. Sunt mulți creștini care gândesc în mod greșit. Ei cred că cu cât un om evită mai multe lucruri, cu atât este mai spiritual. Spune Pavel aici, unul are libertatea să mănânce de toate. Ăsta este exemplul care îl dă Pavel aici. Cel tare, spune el, are libertatea să mănânce de toate. Celălalt, care este slab, mănâncă doar verdețuri. Nu intrăm în detalii acum de ce unul mânca de toate și unul verdețuri. Este posibil că aici în Roma să fi fost aceeași problemă ca și la Corint. Era pe piață carne care mai înainte fusese dusă ca jertfă idolilor și de obicei era cea mai ieftină carne. Și unii creștini din Corint ziceau, excelent, un business bun, de ce să mă duc să dau 10 dolari pe kilu de carne când la ăștia aici ai numai 2 dolari? Alții se potigneau. Deci este posibil să fi fost aceeași idee și aici la Roma, nu știm exact. Însă se pare că cei care mâncau doar verdețuri, făceau asta pentru că era unica modalitate de a se asigura că nu mănâncă ceva care i-ar putea spurca sau i-ar putea întina. De obicei, acest grup care avea aceste interdicții pe care și le autoimpunea, erau veniți fie dintre prozeliți, fie dintre iudeii care s-au convertit. Însă nu asta e problema, pentru că Pavel oferă aici doar o ilustrație ca apoi să ne ofere un principiu care e valabil și în alte cazuri. Cum trebuie să se primească creștinii unul pe altul? Asta e ideea care Apostolul Pavel vrea să o enunțe aici. Spune Pavel, cel tare să nu îl disprețuiască pe cel slab. Să nu se uite el așa de sus și să-i spună, băi, țărane, păi da, nici măcar un pic n-a evoluat. Și s-a întâmplat asta de multe ori. Și se întâmplă de multe ori. Dar este și cealaltă monedă. Spune cel slab să nu-l judece pe cel tare, datorită libertății sale. Motivul pentru care disprețuirea sau judecarea unui alt creștin este greșită, spune Pavel, este acela că Dumnezeu ne-a primit pe toți. Amin? Dumnezeu ne-a primit și pe unii și pe alții. Și fiecare cu toate penele care are El, Dumnezeu ne-a primit pe toți. Nouă însă ne este mai greu de multe ori să ne înghițim unii pe alții. Iar dacă Dumnezeu ne-a primit pe toți, întrebarea logică care trebuie să ne o punem, cum îndrăznim noi să respingem pe un frate pe care Dumnezeu l-a acceptat? Vrei să știi ce atitudine trebuie să ai față de alți oameni și în special față de frați? Fii atent la atitudinea lui Dumnezeu și poartă-te cu ei așa cum Dumnezeu se poartă cu ei. Amin. Apoi al doilea motiv pentru care spune Pavel să nu ne jignim și să nu ne judecăm, deoarece Hristos a murit și a înviat pentru a fi Domnul nostru. Cine ești tu, zice el în versetul 4, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească ca să stea. Este total nepotrivit, spune Pavel aici, să ne amestecăm în relațiile dintre un stăpân și robul din casa sa. Un asemenea comportament ar fi considerat impertinență. Închipuiți-vă că te-ai duce în casa cuiva sau la firma cuiva și ai începe să comentezi. De ce angajatul cu tare mută mașina dintr-un loc în altul și nu mută poarta? Pe ce-i treaba ta? Tu l-ai angajat? E angajat la tine, zice Pavel? Ești tu stăpânul lui? E cumva robul tău? Ar fi o totală impertinență să te duci și să faci observațiile acestea. Noi nu suntem responsabili pentru libertatea de conștiință a altora. Și încă ceva, nu este foarte important ca cineva să aibă încuvințarea mea sau a ta ca să facă anumite lucruri, ci este important să aibă încuvințarea lui Hristos. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zile sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Mesajul merge mai departe în abordarea acestei relații dintre credinciosul cel tare și cel slab și Apostolul Pavel oferă aici o nouă ilustrație, o a doua ilustrație, care are în vedere respectarea sau nu a unor zile speciale. Nu intru în detalii, pentru că principiul este cel care contează și aici. La fel ca și în problema alimentației, unul face deosebire între zile, celălalt nu face nicio deosebire. Dar ce spune Pavel? Important este nu că unul face și unul nu face. Important este ca fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Și apoi continuă în versetul 6 și spune, cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face și cine nu face, pentru Domnul nu o face. Atât în problema zilelor, cât și a alimentelor, important este ce atitudine avem și dacă atitudinea care o avem îl cinstește pe Domnul. Atunci când vreau să am o anumită atitudine cu privire la ceva care nu este clar spus în Biblie să faci sau să nu faci, eu trebuie să mă întreb la modul cel mai serios, lucrul acesta îl cinstește pe Domnul? Pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta? Unii se întreabă, pot să mă duc duminică seara când e slujbă la biserică, pot să mă duc la meci? Și mulți se duc, unii nici nu se mai întreabă. Eu nu mă apuc să spun acum că tu ești greșit că te duci la meci, e treaba ta. Dar vreau să-ți spun că dacă ești un creștin serios, te vei întreba, pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu că în momentul când ar trebui să fiu la închinare în casa Domnului, eu sunt la ștrang sau la meci? Dacă pot să-i mulțumesc sincer din toată inima, du-te. Însă mă îndoiesc. Dacă suntem creștini serioși, atunci cuvântul lui Dumnezeu și principiile care rezultă din cuvântul lui Dumnezeu ne vor arăta ce putem face și ce nu putem face și dacă lucrurile care le facem sunt pentru Domnul. Pentru că noi trebuie să-L includem pe Domnul în viața noastră în orice situație. Auziți ce zice? Niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine, căci dacă trăim pentru Domnul trăim și dacă murim pentru Domnul murim, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Amin. Aici pe pământ și în veșnicie, tot ce avem, tot ce suntem, îi aparține Domnului. Și de aceea noi trebuie să trăim pentru gloria Sa. De ce asta? Versetul 9 ne dă răspunsul. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Deoarece El este stăpânul nostru și Domnul nostru, noi trebuie să trăim pentru El. Dar fiți atenți, deoarece El este stăpânul și Domnul fraților noștri, trebuie să respectăm relația lor cu El și să ne vedem fiecare de treaba noastră și de relația noastră cu Domnul. Căci Hristos a murit și a înviat pentru a fi Domnul meu și pentru a fi Domnul celorlalți, pentru a fi Domnul nostru al tuturor. Apoi al treilea motiv care ni-l oferă Pavel este în versetul 10, prima parte. Deoarece noi toți suntem frați în Hristos. Până în acest moment, Pavel scrie în general și în termeni destul de impersonali. Dintr-o dată însă pune două întrebări foarte directe. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Prin aceste două întrebări foarte directe, Pavel ne așează față în față pe noi și pe frații noștri de credință. Unii mai tari, unii mai slabi, nu contează, suntem frați. Ne pune față în față. Disprețuirea și judecarea celorlalți sunt considerate atitudini total nepotrivite. De ce asta? Nu doar pentru că Dumnezeu ne-a primit pe toți, nu doar pentru că Iisus Hristos este Domnul nostru al tuturor, ci și pentru că suntem legați unii de alții prin legături de familie. Suntem frați și surori în Hristos și nu există un alt mod de a fi legați mai puternic decât acesta. Frați și surori, fie că avem de-a face cu frați slabi, care sunt atât de obositori uneori, fie că avem de-a face cu frați tari, a căror libertate uneori este chiar ostentativă, trebuie să știm că și unii și alții sunt frații noștri. Și amintindu-ne adevărul acesta prețios, vom fi mai puțin critici și intoleranți și în schimb vom fi mai blânzi și mai generoși și nu ne vom jigni așa de mult cum am făcut-o de multe ori. Ne vom jigni mai puțin și nu ne vom mai răni unii pe alții. Suntem o familie, suntem frați de sânge prin Domnul Iisus Hristos. Sângele care a curs pe crucea de la Golgota a curs pentru mine, dar a curs și pentru frații mei, același sânge. Și au găsit mântuirea și ei și eu în același sânge scump al Domnului Iisus Hristos. Doamne, ai milă de noi și iartă-ne și ajută-ne să ne pocăim ca biserică și ca indivizi. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Și în final, un al patrulea motiv, spune Pavel că și toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Noi nu trebuie să ne jignim sau să ne judecăm unii pe alții, deoarece toți vom sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Este bine, zice Pavel, să nu ne judecăm unii pe alții, pentru că urmează să fim judecați noi înșine. Și Domnul Iisus spunea la Matei 7:1, nu judecați ca să nu fiți judecați. E adevărat că Domnul Iisus nu ne interzice când spune asta, să avem opinii, uneori critice sau contrare unii cu alții, însă ne interzice categoric să emitem judecăți sau să emitem condamnări la adresa unora sau altora. Ideea este că nu avem nicio împuternicire să ne punem pe scaunul de judecător și apoi să-i așezăm pe frații noștri de credință pe banca acuzaților și să începem să rostim sentințe. pentru că Dumnezeu este judecătorul și nu noi. Și apostolul citează în versetul 11 pe profetul Isaia, unde Dumnezeu spune: pe viața mea jur, zice Domnul, că eu am jurisdicție asupra tuturor oamenilor. Și așa fiecare, zice în versetul 12, individual, nu în masă, fiecare individual va fi judecat de Dumnezeu. Fiecare va da socoteală despre sine însuși, nu despre alți creștini. Felul în care oamenii ne judecă aici jos nu este așa de important. Judecata finală a lui Dumnezeu este cea care contează. El este cel care va judeca acțiunile noastre și motivațiile noastre. Atunci când El va veni, atunci vor fi date la iveală până și scuzele noastre ciudate uneori, prin care ne justificăm de multe ori eșecurile noastre. De multe ori spunem: nu am timp, n-am putut spune nu, nu știu ce s-a întâmplat, de ce am făcut cu tare lucru, nu știu de ce a îngăduit Dumnezeu, mai nou spun unii, nu am văzut nimic rău în asta. Noi nu trebuie să ne judecăm, nici să ne jignim unii pe alții. Dumnezeu ne-a primit pe toți. Hristos este Domnul nostru al tuturor. Dumnezeu este Cel care ne va judeca pe toți. Și suntem frați în Domnul Iisus Hristos. Trebuie să ne încurajăm, să ne iubim, nu să ne jignim. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.